Xosé Seco, coñecido montañeiro de Fene, ven de batir un novo récord na súa práctica deportiva habitual, práctica ciclista, realizar 150 kilómetros en bicicleta. A que, como foi este reto, este desafío que te propuxeche novamente, Seco?
Bueno, eu desde sempre fui un apasionado do deporte. Practiquei montañismo toda a vida, escalada, pero chegou un momento en que as facultades físicas e mentales tamén habían disminuído, entonces decidín parar de escalar, empecé a andar na bicicleta con 50 anos ou por aí. Bueno, como me gustou moito ese tipo de actividad, pois un día coincideu que estaba de cumpleanos con 50 anos, e decidín facerme un obsequio a mí mismo, un regalo, dixe, bueno, que me vou facer a mí para regalarme? Pois mira, pois vou facer 2 kilómetros en bicicleta por cada ano que cumpla. Entonces estaba no cruce en Fene e vin ali unha señal que poñía Ortigueira 51. Sin jolín, pois está, vou a 1 kilómetro antes de Ortigueira, son 50, e 50 de volta son 100, xa teño o meu desafío conseguido e satisfeita a miña intención de facerme un regalo. Entonces fun facendo ese mismo cuestión todos os anos, polo meu cumpleanos. Este ano estamos no 75 aniversario. E tamén, pois, dixen, bueno, pois 75 son 150. E la vamos a facer esa ruta. E aquí estamos de volta, pois, contentos e satisfeitos por haberlo conseguido.
E hasta onde fuche para ese recorrido?
A ver, a ruta que seguín, que sigo xa hai varios anos, é ir por Naraío, Iglesia Feita, as Pontes, e vou hasta Villalba, en Villalba son 70 kilómetros xustos. Entón, hai varias alternativas, podes ir hacia Mondoñedo, hacia Roupar, hacia Meira, bueno, se fun en todas as direccións, pero en este caso, fun hacia Mondoñedo, e chegando a un pueblo que chama Seguntín, hai justamente 75 kilómetros. Entón, a fazer os 75, dei volta, e outros tantos para casa, e levamos 150 cumplidos.
Ademais deste reto, por facer eses 75 anos, 150 kilómetros en bicicleta, continúas practicando con asiduidade o deporte da bicicleta, non? Que é o que faz habitualmente?
A ver, habitualmente, unha vez cada 2 ou 3 días por semana, pois subo a Naraío, esta Iglesia Feita, porque é un sitio ideal. Aproveito para dicilo aquí publicamente, por si alguén ten interés, que é unha carretera que son desde xustamente Bouza Redonda, a limpeza da carretera que suba a Naraío, son 8 kilómetros de subida permanente. Está a carretera estupenda, o firme moi ben arreglado, tráfico apenas hai ningún porque hai unha autovía paralela que é a 64, e a carretera é esa, 8 kilómetros, se encontras 4 coches en todo o recorrido, non encontras máis, porque solamente hai 2 veciños, non? Entón é moi bonito, moi cómodo, moi tranquilo. Eu que fago, pois cada vez que vou a subir esa costa, ese puerto, que cando for a volta a España calificaron de segunda categoría, pero bueno, é moi bonito, fago eu con toda a ilusión, unha vez cada 3 ou 4 días, pois fago esa subida e de volta, son 48 kilómetros, e así estamos mentre o corpo aguante.
Que efectos positivos notas ti no corpo e na saúde polo feito de continuar practicando un exercicio físico, pois eso, máis ou menos continuado, cada 2 ou 3 días facer estes 50 kilómetros en bicicleta?
A ver, os efectos son todos positivos, non hai ningún solo negativo. Con dicirche que salgo máis derrengado do que chego. O sea, cando salgo, 75 anos están aí, eso é lei de vida, non se pode evitar os efectos desastrosos sobre o corpo dos anos que están encima, pero como sei o positivo que é, pois anímome, vou, e cando viño de volta, pois estou moito máis satisfeito que antes de haber salido. Entón, xa che digo, físicamente sinteste moi ben, e anímicamente estupendamente.
E o ano que ven, cando cumplas 76, vas facer
152.
Claro, e xa tes previsto cal vai ser o itinerario?
O mismo recorrido, porque é moi cómodo, entonces terei que ir de un dimbala a 1 kilómetro, esa está a conta cumplida, claro que sí.
Moi ben, pois moitas grazas, Xosé Seco, por compartir este curioso reto, desafío con nós. Esperamos o cumplimento dese novo reto para o ano que ven.
Bueno, quero añadir, se me permites, que aparte de andar en bicicleta, que fago deporte na casa todos os días, e aparte sigo disfrutando do montañismo, especialmente pois o que facemos ahora son, teño un grupiño de personas sobre, que son as señoras encantadoras, tamén hai homes, que facemos que todos os sábados senderismo, o sea, andainas. Precisamente para o sábado que ven hai unha andaina nocturna en Agreimos e Llobre, estamos anotados para participar.
Muy ben, pois aí queda esa cita, esa andaina nocturna o sábado en Sillobre, organizado pola Sociedade de Agarimo. Exacto. Donde tamén participará este grupo. Moitas grazas.
Pois nada, gracias a vos, aquí estamos para darlle ánimo á xente que lle gusta o deporte.